Չնայած այս դեպքը ուժեղ տպավորվեց խախտված երևակայությանս մեջ, ազդեցությունը շատ շուտով անցավ. Ճիշտ է, առաջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում ես լրջորեն տեղեկություններ էի հավաքում, քանի որ պարուրված էի հիվանդագին մտորումների քողով. Չէի փորձում թաքցնել ինքս ինձնից, որ նա հենց այն նույն անձնավորությունն է, որն այդքան համառորեն խառնվում էր իմ գործերին և ձանձրացնում ինձ զրպարտող խորհուրդներով. Բայց ով էր և ինչ էր իրենից ներկայացնում այդ Վիլյամ Վիլսոնը? Որտեղից էր եկել? Ինչ էր նրա նպատակը? Այս հարցերից և ոչ մեկի պատասխանը չգտա. Միայն պարզեցի, որ նույն օրը, երբ հեռացել էի դոկտոր Բրենսբիի ակադեմիայից, նա էլ էր մեկնել, քանի որ տանը ինչ-որ դժբախտություն էր պատահել. Բայց շուտով դադարեցի այդ մասին մտածելուց, որովհետև տարվեցի Օքսվորդ գնալու մտադրությամբ. Շատ չանցած մեկնեցի Օքսվորդ, իսկ ծնողներս անհաշվենկատ շռայլությամբ ապահովում էին ինձ այնպիսի հանդերձանքով և տարեկան տնտեսությամբ, որ ես կարող էի իմ շռայլությամբ մրցել Մեծ Բրիտանիայի ամենահարուստ կոմսերի ամբարտավան ժառանգների հետ. Գուցե դժվարությամբ հավատակ, որ ես այնքան էի իջել իմ դիրքից, որ ծանոթություն էի փնտրում պրոֆեսիոնալ թղթամոլների շրջանում. Նրանցից սովորեցի ամենաստոր մեթոդները, և դառնալով այդ արհամարելի արվեստի գիտակը, սկսեցի օգտագործել այն իմ առանց այն էլ հսկայական եկամուտը թուլամիտ ընկերներիս հաշվին մեծացնելու համար. Ինչևէ, դա ճշմարտություն է. Հանցագործությունն ազնվության և խիզախության նկատմամբ չափազանց հրեշավոր էր, և հիմնական պատճառն այդ էր, որ անպատիժ էր մնում. Ամենաբարոյազուրկ ընկերներս ավելի շուտ կկասկածեին իրենց զգացմունքներին, քան ուրախ, անկեղծ ու շռայլ Վիլյամ Վիլսոնին, ամենապատվարժան ու մեծահոգի ուսանողին ամբողջ Օքսվորդում. Նրա խենթությունը, այդպես էին արտահայտվում պորտաբույծները, միայն անզուսպ երևակայության արդյունք էր, սխալները անընդօրինակելի քմայք, իսկ աններելի արատները անհոգ ու անբռնազբոս խենթություն. Երկու տարի էր, ինչ հաջողությամբ այդ ուղին էի բռնել, երբ մեր համալսարանում հայտնվեց Գլենդինինգ անունով մի ազնվատող մի երիտասարդ. Ասում էին, որ նա հարուստ էր ինչպես Հերոդոտ Թիկուսը, և նույնքան էլ հեշտ հարստություն էր ժառանգել. Շուտով հասկացա, որ նա չի փայլում խելքով, և իմ որսը դարձրի. Հաճախ նրան խաղի մեջ էի ներգրավում, և հնարավորություն էի տալիս մեծ գումարներ շահել, որպեսզի վերջնականապես ծուղակս գցեի. Երբ նախագիծս արդեն հասունացել էր, հանդիպեցի նրան, հույս ունենալով, որ այդ հանդիպումը վերջնական ու որոշիչ կլինի, մեր ընդհանուր ընկերոջ պարոն Բրեստոնի հարկաբաժնում. Վերջինս, որին պետք է տուրք մատուցեի, չէր էլ կասկածում մտադրությանս մասին. Ուզում էի, որ ամեն ինչ բնական լիներ. Հոգացի, որ 8-10 հոգիանոց մի խումբ հավաքվեր, որ խաղալու առաջարկը իբր պատահական արվեր, և հենց նրա կողմից, ում պատրաստվում էի կողոպտել. Չներկայացնեմ, ասեմ միայն, որ ոչ մի ստոր խորամանկություն, որ այդքան սովորական էր դարձել նման պայմաններում, այդ երեկո բաց չթողնվեց. Եվ զարմանալին այն է, որ կան դեռևս հիմարներ, որոնք դառնում են դրանց զոհը. Մենք նստեցինք մինչև ուշ գիշեր, և ես ի վերջո այնպես հարմարեցրի, որ Գլենդինինգը դարձավ իմ միակ հակառակորդը. Խաղն ընթանում էր իմ սիրած ձևով, էկախտ է։ Մյուսները հետաքրքրվելով մեր մենամարտի ընթացքով մի կողմ դրեցին խաղաթղթերը և շրջապատեցին մեզ։ Երեկոյի սկզբում Գլենդինինգը շնորհիվ իր հնարքի շատ էր խմել, և հիմա խաղաթղթերը խառնում, բաժանում ու խաղում էր այնպիսի մոլեգին նյարդայնությամբ, որ դա մասամբ միայն կարելի էր վերագրել նրա հարբած վիճակին։ Շատ շուտով նա դարձավ իմ պարտապանը, ընդ որում մեծ գումարով։ Պորտվեյնի մի մեծ գում խմելով նա արեց այն, ինչին ես ողջ երեկո սառնասերտորեն սպասում էի։ Առաջարկեց կրկնապատկել առանց այն էլ մեծ խաղագումարը։ Ձևական դժկամությամբ և երկու անգամ հրաժարվելուց հետո, որով ստիպեցի նրան ափերից դուրս գալ, վերջապես համաձայնվեցի, հասկացնելով, որ զիջում եմ նրա համառությանը։ Հետո եղավ ճիշտ այնպես, ինչպես նախատեսել էի, Մեկ ժամ չանցած Գլենդինինգի պարտքը քառապատկվեց։ Դեռ մինչ այդ նրա գինուց կարմրատակած դեմքը աստիճանաբար գունազրկվում էր, և հանկարծ, ի զարմանս իմ, նկատեցի, որ ծայրաստիճան գունատվել էր։ Ասում եմ ի զարմանս իմ, որովհետև նա չափազանց հարուստ էր, իսկ գումարը, որ տանուլ էր տվել, մեծ էր, բայց իմ կարծիքով չէր կարող տխրեցնել, առավելևս այդպես ցանցել նրան։ Սկզբում մտածեցի, որ ամեն ինչի պատճառը հենց նոր խմած գինին է, և ավելի շատ ընկերների շրջանում բարի անունս պահպանելու ձգտումով, քան այլ դրդապատճառով, արդեն ուզում էի դադարեցնել խաղը, երբ հանկարծ կողքիս կանգնածներից մեկի բարերը և Գլենդինինգի հուսահատությամբ լի բացականչությունը հասկացրին, որ ես ամբողջովին սնանկացրել էի նրան։ Ներկաները խղճահարությամբ լցված պատրաստ էին Գլենդինինգին պաշտպանել չարագործից։ Դժվար էր ասել, թե ինչպես պետք է ինձ պահեի։ Զոհիս անմխիթար վիճակը բոլորին շշմեցրեց և տրտմեցրեց, և մի քանի ակնթարթ սենյակում լռություն տիրեց։ Զգացի, որ իմ ոչ պակաս փչացած ընկերների ատելությամբ ու նախատինքով լի հայացքներից այդ տերս կարմրատակեցին։ Հսկայական փեղկերով դռները հանկարծ այնպիսի ուժով ու արագությամբ բացվեցին, որ բոլոր մոմերը մարեցին ասես կախարդանքով։ Հանգչող լույսի տակ հասցրինք նկատել, որ շեմքին հայտնվել է մոտավորապես իմ հասակի մի երիտասարդ, թիկնոցի մեջ ամփոփված, բայց խավարն այնքան թանձր էր, որ միայն նրա ներկայությունն էր զգալի։ Ապշահար կոպիտ ներխուժումից նոր էինք հասցրել ուշքի գալ, երբ հնչեց անկոչ հյուրի ձայնը։ «Պարոնայք», ասաց նա ցածր, հստակ և տպավորիչ, անմոռաց շշուկով, որից մարմնովս սարսուռ անցավ։ «Պարոնայք, ներողամիտ գտնվեք, որովհետև իմ այս ներխուժմամբ ես պարտ կսեմ կատարում. դուք անկասկած ոչինչ չգիտեք այն անձնավորության իսկական կերպարի մասին, որն այս գիշեր թղթախաղով մեծ գումար տարավ Լորդ Գլենդինինգից. ես արագ ու համոզիչ մեթոդ կառաջարկեմ ձեզ նրա մասին կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար. Բարի եղեք զննել նրա ձախ թևի աստառը, և նրա բաճկոնի բավական ընդարձակ գրպաններում դուք մի քանի փաթեթ կգտնեք»։ Երբ նա խոսում էր, այնպիսի լռություն էր տիրում, որ ճանճի բզզոցը կլսվեր։ Վերջացնելով խոսքը, նա անմիջապես հեռացավ, նույնքան հանկարծակի, որքան հայտնվել էր։ «Արդյոք կարող եմ նկարագրել իմ զգացումը. պետք էր արդյոք ասել, որ ես դժոխային սարսափներ եմ ապրել. բայց մտորելու շատ քիչ ժամանակ ունեի. Բազմաթիվ ձեռքեր բռնեցին ինձ, մոմերն անմիջապես վառվեցին, սկսեցին խուզարկել. Թևքիս աստառի մեջ գտան բոլոր ձևավոր խաղաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ էին Էկախտեի համար. Զայրույթի ցանկացած պորտկում այդպես չէր ազդի ինձ վրա, ինչպես այն լուռ արհամարանքը և հեգնական հանդարտությունը, որով ընդունվեց կատարվածը»։ «Պարոն Վիլսոն», ասաց տանտերը, կռացավ, ոտքերիս տակից վերցրեց արտակարգ շքեղ թիկնոցը, զարդարված հազվագյուտ մորթով։ «Պարոն Վիլսոն, ահա, սա ձերն է»։ Եղանակը սառն էր, տնից դուրս գալիս բաճկոնիս վրայից թիկնոց էի գցել, բայց մոտենալով խաղասեղանին մի կողմ էի դրել այն։ «Կարծում եմ, հարկ չկա այստեղ էլ փնտրել ձեր ճարպկության մյուս ապացույցները»։ Հեգնական ժպտացող աչքերով նա նայում էր թիկնոցի ծալքերին։ «Մենք արդեն բավականաչափ տեսել ենք. հասկանում եք, որ ավելի ճիշտ կանեք, եթե հեռանաք Օքսվորդից. համենայն դեպս անմիջապես իմ տնից»։ Նվաստացած ու անարգված, ես այնուամենայնիվ անպատիժ չէի թողնի նրա վիրավորական խոսքերը, եթե ուշադրությունս չգրավեր մի ապշեցուցիչ հանգամանք։ Թիկնոցը, որով եկել էի, չեմ համարձակվում ասել, թե ինչ թանկարժեք ու հազվագյուտ մորթուց էր։ ձևվածքը նույնպես իմ երևակայության արդյունքն էր։ Չէ, որ մանրուքների նկատմամբ ես պճնամոլի նման պահանջկոտ էի։ Երբ պարոն Բրեստոնն ինձ մեկնեց հատակից վերցրած թիկնոցը, զարմանքով նկատեցի, որ իմն արդեն ձեռքիս է։ «Ես ընկասկած անգիտակցաբար էի վերցրել այն, իսկ մյուսը ճիշտ և ճիշտ դրա կրկնությունն էր։ Տարօրինակ այցելուն, որը ոչնչացնելու աստիճան մերկացրեց ինձ, ինչքան հիշում եմ, թիկնոցով էր, իսկ ներկաներից միայն ես էի թիկնոց վերցրել։ Փորձեցի չընկճվել, վերցրի Բրեստոնի մեկնածը, աննկատելիորեն գցեցի իմի վրայից և զայրացած ու ցուցադրաբար դուրս եկա։ Հաջորդ առավոտ լույսը չբացված, սարսափից ու ամոթից ստանջվելով, շտապեցի Օքսվորդից Եվրոպա մեկնել։ Ավաղ փախուստը զուր էր։ Իմ չարճակատագիրը ցնծությամբ հետևեց ինձ։ Ես հասկացա, որ նրա առեղծվածային իշխանությունը դեռ բացահայտվելու էր։ Նոր էի ոտք դրել Փարիզ, երբ ինձ հետաքրքրող մի հարց պարզեցի, թե այդ Վիլսոն կոչվածը ինչ դեր էր խաղում իմ կյանքում։ Տարիներն անցնում էին, բայց նա ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Չարագործ։ Հռոմում, անամոթ հանդգնությամբ և շատ անժամանակ նա կանգնեց իմ և նպատակիս միջև, նույնը Վիեննայում, Բեռլինում ու Մոսկվայում։ Կա արդյոք աշխարհում մի անկյուն, որտեղ ես առիթ չեմ ունեցել հոգուս խորքում նրան անիծելու։ Նրա հանելուկային դաժանությունից սարսափով խուսափում էի ինչպես ժանտախտից, բայց իզուր էի փախչում նույնիսկ աշխարհի ծայրը։ Ո՞վ է նա, որտեղից է հայտնվել, ի՞նչ է հարկավոր նրան ինձնից։ Նորից ու նորից այս հարցերի պատասխանն էի փնտրում։ Բայց իզուր, ես ամենայն մանրազննությամբ հետևում էի նրա ոչ տեղին հովանավորության բոլոր ձևերին, մեթոդներին ու հիմնական առանձնահատկություններին։ Սակայն նույնիսկ սա հիմք չէր տալիս որևէ բան կռահելու։ Մնում է ասել, որ վերջին ժամանակներս բոլոր դեպքերում, երբ նա կանգնում էր իմ ճանապարհին, փորձում էր խափանել իմ այն նախագծերը կամ արգելել այն քայլերը, որոնք եթե հաջողվեին, իսկական չարիքի առիթ կդառնային։ Որքան խղճուկ արդարացում անարդար շնորված իշխանության համար։ Խղճուկ վարձատրություն այդքան կամակոր և մարդու ինքնուրույնության իրավունքի նկատմամբ վիրավորական ոտնձգության դիմաց։ Ես ստիպված էի նկատել, որ ինձ չարչարողը, տարօրինակ մանրակրկիտությամբ և զարմանալի ճարպկությամբ ընդօրինակելով հագուստս, տարբեր ձևերով խանգարում էր ինձ գործել սեփական կամքով։ Շատ երկար ժամանակ հաջողացրել էր ցույց չտալ ինձ իր դեմքը։ Ով էլ լիներ Վիլսոնը, սա համենայն դեպս նրա կողմից դերասանություն էր կամ ուղղակի հիմարություն։ Միթե նա կարող էր ենթադրել, որ ի թոնում իմ փաստաբանի մեջ, ինձ պատվազուրկ անողի մեջ Օքսվորդում, նրանում, որ տապալեց իմ փառասիրական ձգտումը Հռոմում, իմ վրեժը Փարիզում, իմ կրքոտ սերը Նեապոլում, կամ էլ այն, որ Եգիպտոսում նա ժլատություն անվանեց, այդ չար ոգու և թշնամու մեջ ես չէի ճանաչել դպրոցական օրերի Վիլյամ Վիլսոնին, իմ անվանակցին, համադասարանցուն, պարոն Բրենսբիի հաստատությունում իմ ատելի ու սարսափազդու մրցակցին։ Բայց շտապեն դրամայի հարուստ իրադարձություններով ավարտին։ Մինչ այդ ես անկախ ինձնից հպատակվում էի նրա հզոր իշխանությանը, պատկառանքով լի վախը, որ տածում էի նրա վեհ անձի նկատմամբ, Վիլսոնի հզոր խելքը, ամեն ինչին տեղյակ լինելն ու ամեն ինչ կարողանալը և նրա մյուս գծերը ինձ միանգամայն հասկանալի սարսափ էին ներշնչում, որը մինչև այդ ստիպում էր ինձ ընդունել իմ թույլ ու անօգնական լինելը, և որը անխոս հանգեցնում էր նրան այն մտքին, որ դառը դժկամությամբ ենթարկվում էի նրա դաժան կամքին։ Բայց վերջին օրերս ինձ լիովին գինուն տվեցի։ Այն ավելի էր գրգռում իմ առանց այն էլ անհանգիստ ներքինը, և ես անհամբերությամբ ուզում էի ազատվել կապանքներից։ Սկսեցի մտմտալ, հետո տատանվել, դիմադրել։ Եվ միթե ինձ թվում էր, որ ինչքան հաստատ էի գործում, այնքան ինձ չարչարողը նահանջում էր։ Ինչևէ, հոգիս լույսով բռնկվեց։ Վերջապես ծնունդ առավ դաժան ու անմխիթար որոշում, որ այլևս չեմ հանդուրժի ստերկական վիճակը։ 1800 թվականին Հռոմի պարահանդեսի ժամանակ Նեոպոլիտանյան դուքս դե Բրոյլոյի պալատը դիմակահանդեսի մեկնեցի։ Այդ օրը սովորականից շատ խմեցի, իսկ մարդաշատ սենյակների հեղձուցիչ օդը անտանելի կերպով ազդում էր վրաս։ Բացի այդ, ամբոխի միջով հազիվ էի անցնում։ Սա ավելի էր զայրացնում ինձ, քանի որ շտապում էի գտնել, չեմ ասի թե ինչ անարժան մղումով, երիտասարդ ուրախ գեղեցկուհուն, զարամյալ Թուլամիդ դ Բրոյլոյի կնոջը։ Նա նախորոք անհամեստորեն վստահել էր ինձ իր գաղտնիքը, թե ինձ զգեստով է ներկայանալու, և վերջապես նկատելով նրան ամբոխի մեջ շտապում էի մոտենալ։ Հենց այդ վարկյանին ուսիս ձեռքի թույլ հպում զգացի և լսեցի անիծյալ ու անմոռանալի խուլ շշնջոցը։ Զայրույթից խելակորույ շրջվեցի դեպի նա, ով կանգնեցրել էր, և գազազած բռնեցի օձիքից։ Ինչպես և սպասում էի, նրա հագուստը հար և նման էր իմին։ Երկնագույն թավշյա իսպանական թիկնոց, գոտկատեղը հավաքված էր ալկարմիր գոտիով, կողքից կախված էր սուսերը։ Սև մետաքսյա դիմակը ամբողջովին ծածկում էր դեմքը։
«Սրիկա»,
ասացի զայրույթից խրպոտած ձայնով։ Արտասանածս յուրաքանչյուր վանկից կատաղությունս կարծես ավելի մոլեգնեց։
«Սրիկա, ինքնակոչ, անիծյալ չարագործ, դու այլևս, այո, այլևս չես հետապնդի ինձ. Հետևիր ինձ, եթե ոչ տեղում սրա խոխ-խոխ կանեմ քեզ»։
Ես դուրս նետվեցի պարասրահից դեպի հարևան նախասենյակը, իսկ նա առանց դիմադրելու հետևեց ինձ։ Ներս մտնելով կատաղորեն մի կողմ հրեցի նրան։ Նա օրորվեց, պատին հենվեց, իսկ ես հայհոյելով փակեցի դուռը և հրամայեցի նրան պատրաստվել մենամարտի։ Սկզբում միակնթարթ նա տատանվեց, հետո առանց խոսքի հոգոցով հանեց սուսերը և գրավեց իր մարտատեղը։ Մենամարտը երկար չտևեց։ Ես մոլեգնել էի և ձեռքերումս հսկայական ուժ ու կարողություն էի զգում։ Քիչ հանց նրան դեմ տվեցի պատին։ Վերջապես նա իմ կամքին էր հանձնված, և ես մի քանի անգամ կատաղորեն խոցեցի նրա կուրծքը։ Այդ վարկյանին ինչ-որ մեկը փորձեց բացել դուռը։ Շտապեցի ամենուր փակել մուտքը և անմիջապես վերադարձա մահացող հակառակորդիս մոտ։ Մարդկային լեզուն անզոր էր նկարագրել այն զարմանքն ու սարսափը, որ պատեց ինձ իմ դեմ հառնած տեսարանից։ Միակնթարթը, երբ ես աչքս թեքել էի, բավական էր եղել, որ սենյակի հեռավոր անկյունում ամեն ինչ փոխվեր։ Մի հսկայական հայելի էր հայտնվել այնտեղ։ Ամենայն դեպս սկզբում ինձ այդպես թվաց։ Եվ երբ աննկարագրելի սարսափով մոտեցա դրան, անհաստատ քայլերով ինձ ընդառաջ եկավ սեփական արտացոլումս՝ արյունոտ ու գունատ դեմքով։ Ասացի արտացոլումս։ Ոչ, իմ հակառակորդն էր, տանջամահ եղող Վիլսոնը։ Նրա դիմակն ու թիկնոցը գետնին էին ընկած, որտեղ նա գցել էր դրանք, և ամեն թել նրա հագուստի վրա, ամեն մի գիծ նրա արտասովոր դեմքին ճիշտ և ճիշտ իմի նմանակումն էր։ Իմ առջև Վիլսոնն էր, բայց հիմա նա շշուկով չէր խոսում, և ինձ թվաց, թե ինքս արտասանեցի։ «Դու հաղթեցիր, և ես անձնվում եմ, սակայն սրանից հետո դու այլևս չկաս. մեռած ես աշխարհի, երկնքի և հույսերի համար»։ «Նայիր ինձ, չէ՞ որ սա դու ես, որ գոյություն ունեիր իմ մեջ, և իմ մահվամբ քո վերջը տվեցիր անվերադարձ»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։